En það var svo margt sem að skeði, en ef einhver langar til að vita hvernig að mamma kenndi okkur sem unglingum að hirða allt sem hægt var að hirða af mat sem að margir gerði ekki, því að í hýfsta var þannig að það voru til örfáar beljur og lítið hægt að fá keypta mjólk, og var aldrei keypt mjólk nema á eina pelaflösku handa yngsta barninu. En við höfðum alltaf súr því að við fengum stóra ámu af súr á haustin frá bróðir mömmu. Og þá vorum við byrjuð á því þegar við gátum ykkur að fara að gera, að taka sundmagan þegar skipin voru komin að og fannum búin að gera að. Að hirða hann, svo var hann þrifin og hann var aðeins svoðin örlitla stund og hann var settur í súr. Svo var gert mikið af því að veiða grásleppur og við máttum hirða kveljurnar, kvíðinnar, og það var þrifið og aðeins soðið og sett í súr. En svo á haustin þegar slátrað var, þá vorum við senda stelpurnar á blóðvellin og þar hirtum við stæðstu garnirnar úr stórum kindum. Og þetta vorum við látið þrýfa og kalóna. Svo voru margar garnir fléttaðar saman í eina stóra fléttu. Og svo var þetta soðið og skorið niður í svona smá bita og þetta var sett í súr og þetta var heilt norskæti. Eins var það að þeir var verið að drepa beljur þarna næsta heimili og það vildi ekki hirða fólki, vildi ekki hirða júrin. Og mamma fekk þau og þau voru hreinsuð og þau voru soðin og skorin í parta og þetta var líka súrsað. Þetta var góður matur. Eins þekktum við nú hvorki smjör eða annað, en heldur var alltaf lýsisbræðingur ofan á öllu og við öllu. Pappi hirti alltaf þorskhausa, átti hjall og þeir voru flattir upp og þurrkaðir. Og svo átti við áttum heima alveg fast við sjóin. Það var bara lítil gata og svo fjaran og sjórin. Og það var alltaf sett stór kippa og hún var sett við stein í fjörinni og þeir voru látni að liggja þar í svona 1-2 klukkutíma áðan að fara var að borða á kvöldið. Svo voru þeir barðir og landir með svona með sleggju og þetta var heldur betur góður kvöldmatur með lýsisbregðunum. Náttúrulega var alltaf öllu brauð voru bökuð heima og rúkökur og þetta var ansi mikið, en sem sagt það var allt nýtt sem hægt var að nýta og við heldum því áfram eftir að hún var horfin, því það var allt gert eins og hún var búin að kenna okkur.